20 je časova. Pomaže Bog, poštovani slušaoci, i srećno vam na večerje praznika Svetog apostola i evanđeliste Luke i Svetog Petra Cetinskog. Svim svečarima dežurna ekipa Radija Svetigora želi srećnu krsnu slavu Lučindan. 30. je oktobar 2016. godine. Naša sveta saborna i apostolska crkva pravoslavna slavila je svetog proroka Osiju i prepodobnog mučenika Andreja Kritskog. Danas aktuelno. Na početku emisije donosimo pregled najvažnijih događaja. Svečanim prazničnim bdenijem koje je večeras u Cetinskom manastiru pored moštiju Svetog Petra Cetinskog čudotvorca služio njegovo visoko preosveštenstvo arhijepiskop cetinski i mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije u sasluženje arhijereja i sveštenstva i uz molitveno učešće velikog broja vjernog naroda, počela je proslava Lučindana, praznika Svetog apostola i evanđeliste Luke i Svetog Petra Cetinskog u Cetinskom manastiru pored moštiju Cetinskog čudotvorca Svetog Petra. Proslava Lučindana u Cetinskom manastiru bit će nastavljena sjutra svetom arhijerejskom liturgijom kojom će sa početkom u 9 časova u Cetinskom manastiru načalstvovati visokoprosvećeni arhijepiskop cetinski mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije. Njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop cetinski i mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, služio je danas u sasluženje sveštenstva svetu arhijerejsku liturgiju u crkvi Svetog Petra Cetinskog u Spužu. Njegovo preosveštenstvo, episkop Dioklijski, vikarni episkop eparhije Buenos Airesko-Južno-Centralno-Američke gospodin Kirilo, služio je jutros u sasluženje sveštenstva svetu arhijerejsku liturgiju u lavri svetog Simeona Mirotočivog na Nemanjinom gradu u Podgorici. Njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej načalstvovao je danas svetom arhijerejskom liturgijom u crkvi svetog Trifuna u Malom Mokrom Lugu, gdje je prije svetog bogosluženja osveštao novi ikonostas i živopis hrama. Njegovo preosveštenstvo episkop Budimljansko-Nikšićki gospodin Joanikije služio je jutros u sasluženje sveštenstva i monaštva eparhije Budimljansko-Nikšićke, svetu za upokojenu liturgiju, a potom i opijelo monahu Teodoru, sabratu manastira Kosijerevo. Nakon opijela obavljena je sahrana monaha Teodora. Na 61. sajmu knjiga na štandu Kancelarije za Kosovo i Metohiju u petak 28. oktobra održano je predstavljanje monografije Zadužbine Kosova i Metohije, duhovno i kulturno nasljeđe srpskoga naroda. Iz štampe je izašao 258. broj časopisa Svetigora. Književno veče Matije Bećkovića u Nikšiću, koje je organizovano u okviru književno-duhovne manifestacije Dani Njegoševi, bila je još jedna divna prilika za pjesničko druženje sa velikanom srpskog pjesništva.
Danas aktuelno.
A sada opširnije o događajima koje smo čuli u najavi. Svečanim prazničnim bdenijem koje je večeras u Cetinskom manastiru pored moštiju Svetog Petra Cetinskog čudotvorca služio njegovo visoko preosveštenstvo arhijepiskop cetinski i mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije u sasluženje arhijereja i sveštenstva i uz molitveno učešće velikog broja vjernog naroda, počela je proslava Lučindana, praznika Svetog apostola i evanđeliste Luke i Svetog Petra Cetinskog u Cetinskom manastiru pored moštiju Cetinskog čudotvorca Svetog Petra. Proslava Lučindana u Cetinskom manastiru bit će nastavljena sjutra svetom arhijerejskom liturgijom kojom će sa početkom u 9 časova u Cetinskom manastiru načalstvovati visokoprosvećeni arhijepiskop Cetinski mitropolit Crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije. Njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop Cetinski, mitropolit Crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, služio je danas u sasluženje sveštenstva svetu arhijerejsku liturgiju u crkvi Svetog Petra Cetinskog u Spužu, povodom sjutrašnje hramovne slave ove svetinje, praznika Svetog Petra Cetinskog i Svetog apostola i evanđeliste Luke. Nakon pročitanog začala iza Svetog evanđelja, visoko prosvećeni arhijepiskop gospodin Amfilohije je veliki broj vjernog naroda sabranog na svetom bogosluženju poučio riječima arhipastirske pouke.
Crkvi Hristovoj sve je u znaku umiranja staroga čovjeka koji ide po sujetama i po lažnim znanjima i učenjima ovoga svijeta, obezboženim, a rađa se, vaskrsava novi čovjek ispunjen silom Božjom i moću Božjom i snagu Božjom. Krepost moja i pjenije moje gospodi bistnje na spasenije. Dakle, veliki je to Božji dar nama, sveti Petar, prvi lovčenski, cetinski mučenik i stradalnik, i sveti Petar drugi lovčanski tajnovidac. Veliki Božji dar. Samo pitanje je, idemo li mi za njim danas? Idem li ja za njim? Ti ideš li za njim? Ide li ovaj narod za svojim istinskim provjerenim učiteljima i prosvjetiteljima, ili se hrani na njivama gladi? Uzeti današnju našu prosvjetu u Crnoj Gori. Na čemu temelji se prosvjeta Crne Gore danas? Na Bogu, na vjeri, na ljubavi, na istini Božjoj. Bože sačuvaj. Na proročkoj riječi da je Bog stvorio nebo i zemlju i da je uzeo prah zemaljski i oblikovao čovjeka i postade čovjek duša živa. Ne, čovjek je danas u školama, naša djeca to uče, od majmuna je postao. To je. I na tome, na majmunskom porijeklu, ti temeljiš ljudske zakone, ljudsko društvo, ljudsku zajednicu. Na tome temeljiš. Možeš da to radiš. To danas rade i druge, i drugi. Ali nema tu budućnosti. Taj i takav narod je sličan onom narodu koji se poklonio Bogu Valu u vrijeme proroka Osije i izgubio se. Oni koji su iz tog Izraelja, oni su posle postali Samarijani. Izgubili su se i kažu da danas ima oko 3000 tih Samarijana u Samariji. Oni koji su opstali kao jevrejski narod, to su ovi potomci Judini i Venijaminovi, ovi koji su ostali vjerni Jahveu i Mojsiju i Mojsijom zakonu. I sačuvali se gonjeni, progonjeni širom svijeta i do naših vremena. Evo šta je bilo u toku drugog svjetskog rata. 5-6 miliona su spaljeni i ostali su i opstali upravo zato što se drže se svoga korijena i svoga zakona i svjedoci su onoga što je bilo čovječanstvo do Hrista i predukazanje su Hristovo, iako mnogi od njih ne primaju Hrista, ali znaju oni dublje gledano da je Hristos onaj Mesija koga su proricali sveti proroci.
Povodom hramovne slave crkve Svetog Petra Cetinskog u Spužu prerezan je slavski kolač ove svetinje, a potom je litija ophodila ovaj sveti hram. Na kraju svetog bogosluženja visoko prosvećeni mitropolit gospodin Amfilohije je sabranim vjernicima čestitao slavu, praznik Svetog Petra Cetinskog i Svetog apostola i evanđeliste Luke.
Sveti Petar, kao da je snimao ovo naše pokoljenje. A govorio je on o svom pokoljenju, jer onda je bilo i lažljivaca i lakomaca posebno, koji će se odreći i Boga Oca. kako kaže Sveti Petar. A danas tek koliko li je lakomaca koji prodaju vjeru za večeru, to je sad postala ideologija, to više nije prosto pojedinci pa se pa prodaju, nego to sad ideologija postala, sve se prodaje, rođena majka bi se prodala samo da se stekne, a otima se od drugiga, od drugih. Evo šta se dogodilo, koliko je ovdje oteto, razoreno ovih 30 godina i ono što je ovaj narod bio stvorio, a preduzeća sva razrušena, oteta, a imate lakomce, jedna mala grupica ljudi, milijarderi postali. A narod na prosjački štat. Vidi kako je to Sveta Petar prorekao prije toliko, skoro već je to dva vijeka koliko je prorekao Sveti. Tačno nas je slikao Sveti Petar. Daj Bože da nas to podsjeti, da se vratimo i Bogu i vjeri i Krstu časnome i Svetom Petru Cetinskome i Petru drugome Lovćenskom, taj novicu koji, evo i otpjeva smo i njegov kondak, o preblagi tihi učitelju, slatka li je sveta vistra voda s istočnika tvoga besmrtnoga, od tvoga su hoda sveštenoga, uplašene srušeni bogohulni oltari i mrake iščeznule, vaskrsenjem smrci porazio, zemlja slavi svoga stvoritelja. Amin Bože daj. Srećna slava na mnogaja i mnogaja i blagaja ljeta.
Njegovo preosveštenstvo, episkop Dioklijski, vikarni episkop eparhije Buenos Airesko-Južno-Centralno-Američke, gospodin Kirilo, služio je jutros u sasluženje sveštenstva, svetu arhijerejsku liturgiju u Lavri svetog Simeona Mirotočivog na Nemanjinom gradu u Podgorici. Opširnije kolega Pavle Božović.
Sasluživalo mu je sveštenstvo Sabornog hrama Hristovog Vaskrsenja, predvođeno starešinom proterejom Stavroforom Draganom Mitrovićem. U liturgijskoj propovjedi, nakon pročitanog evanđeljskog začala, preosvećeni vladika je podsjetio na načine koje naša crkva koristi kada želi da opiše Boga, apofatički i katafatički, istakavši da iste načine koristimo da bismo na pravoslavan način govorili o crkvi, pa se crkva može porediti sa brojnim pojmovima, čak i političkom partijom.
Ova svetinja ovdje, koji je blagoslovio i ustanovio naš arhipastir mitropolit Amfilohije, upravo treba da nam napomene da ako se i ulazimo u neke saveze šire, ako uviremo u neke jače potoke, Eurosaveze, Euroatlantske saveze, moramo da ponesemo sa sobom svoj identitet, a ne da pri tome izgubimo svoj identitet. I zato ta logika manji potok u veći uvire kod izvora svoje ime gubi, važi možda za tu stihiju ovoga svijeta, ali on ne važi za istoriju ljudskog roda ili istoriju jednog naroda, pošto istorija ljudskog roda i naroda ima i svoju dubinu. I upravo ovom svetinjom naš arhipastir se ponaša kao mudri književnik, a ne nemudri književnik, nego mudri književnik koji se naučio carstvu Božjemu i koji iznosi iz svoje riznice i staro i novo. To je evanđelsko pravilo, držite novo, ali ne ostavljajte ni staro. I upravo mi imamo čime da se pohvalimo, mi smo i novopodgoričani, ali smo i staropodgoričani i to je odgovor onima koji traže da se mi registrujemo kao neka nove sekte koje su se registrovali u policijskim stanicama. Znači, mi smo ovdje utemeljeni na temeljima apostola i proroka, a na tim temeljima su nas utemeljile naše srednjovjekovne dinastije Ivo i Saljevića, ali naročito sveta dinastija Nemanjića, čiji je rodonačelnik Simeon Nemanja, no svakako da je ta ključna ličnost u toj dinastiji sveti oca naš Sava, koji je bio i duhovni otac svoga oca Nemanje, i sigurno da prepodobnog Simeona nije bi bilo da nije bilo svetoga Save. Bio bi neki Stefan Nemanja, dobar knez, blagovjerni i hristoljubivi, ali možda samo to. Međutim, prepodobni naš otac Simeon je duboko shvatio i ovu evanđelsku pouku i on je ostavio zemaljsko carstvo, jer ono za malena, a utemeljio je svoju državu i zajedno sa svetim svojim sinom crku u toj Bizantijskoj simfoniji utemeljio je na vječnome Kristovome carstvu.
Po odsluženoj liturgiji, evharistijsko zajedničaranje nastavljeno je za trpezom ljubavi, gdje se sa kratkim programom predstavio hor Sveti Kozma Etolski, koji djeluje u okviru škole vjeronauke Sabornog hrama Hristovog Vaskrsenja, a treba napomenuti da je i ovaj hor uveličao ovo evharistijsko sabranje molitvenim pojanjem.
Njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej načelstvovao je danas svetom arhijerejskom liturgijom u crkvi Svetog Trifuna u Malom Mokrom Lugu, gdje je prije svetog bogosluženja osveštao novi ikonostas i živopis hrama. Na liturgiji je svjetejšem patrijarhu Irineju sasluživalo sveštenstvo arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke i ovog hrama u spojanje crkvenog hora Svetog cara Davida. Svjetejši patrijarh Irinej se u propovjedi obazreo na pročitano sveto evanđelje, koje je protumačio i poručio: kada biste držali evanđelske zapovijesti, zaista bi naš život bio u Bogu i raj bi bio na zemlji. Na kraju je svjetejši patrijarh Irinej podijelio gramate zaslužnima za nesebičnu ljubav i darovitost pri izgradnji i ikonopisanju hrama. Njegovo preosveštenstvo episkop Budimljansko-Nikšićki gospodin Joanikije služio je jutros u sasluženje sveštenstva i monaštva eparhije Budimljansko-Nikšićke svetu za upokojenu liturgiju, a potom i opijelo monahu Teodoru, sabratu manastira Kosijerevo. Nakon opijela obavljena je sahrana monaha Teodora. U teškoj saobraćajnoj nesreći, koja se u petak 28. oktobra u poslijepodnevnim časovima dogodila na magistralnom putu Vraćanovići-Vilusi, stradao je monah Teodor Mitrović, sabrat manastira Kosijerevo u Petrovićima kod Nikšića. Na 61. sajmu knjiga na štandu Kancelarije za Kosovo i Metohiju u petak 28. oktobra održano je predstavljanje monografije Zadužbine Kosova i Metohije, duhovno i kulturno nasljeđe srpskoga naroda. Na promociji ovog kapitalnog dijela govorili su njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej, njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop cetinski, mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, preosvećena gospoda episkopi Raško-Prizrenski Teodosije, umirovljeni Zahumsko-Hercegovački Atanasije i profesor dr. Dušan Bataković, direktor Balkanološkog instituta. Njegova svetost i arhijereji naše svete crkve su istakli posebnost i važnost ove monografije, ali i realne probleme na Kosovu i Metohiji. Na tribini su pojali bogoslovi Prizrenske bogoslovije. Slušamo izvještaj koji je pripremila novinar Radija Slovo Ljubve Ranka Mađarević.
Prvi se medijima i svim prisutnima obratio patrijarh Irinej.
Prisutujemo objavljivanju jednog značajnog kapitalnog dela koje se odnosi na naše sveto Kosovo, našu svetu zemlju, koja predstavlja kolevku naše istorije, naše kulture, naše duhovnosti. Sve što danas ima Srbija, čime se ponosi, tamo je početak. Tamo se začelo, tamo se u najvećoj mjeri razvilo i date prenelo na sve predele zemalja srpske. O delo koje je pred nama, koje smo večeras čuti mnogo više od oni koji su pozvani, koji poznaju tu materiju, je zaista jedno kapitalno delo, jedna potpuna istorija našega svetog Kosova, naše kulture. Na njemu se to sve razvijalo, a sve pod okriljem naše Svete crkve. I zato je i tako i uspješno se razvijalo, jer je bilo pod okriljem crkve, koja je znala da pokrene i da ceni duhovne vrednosti koje su i takako primenjene na Kosovu i na Metohiji. Tamo su nam naše najveće svetinje, to što rekao, to je naša kolevka, i nimalo nije čudo što se danas Srbija bori da sačuva svoje Kosovo.
Arhijereji naše Svete crkve također su govorili o monografiji zadužbine Kosova i Metohije, duhovno i kulturno nasljeđe srpskog naroda, ali su podsjećali na koji način je kroz istoriju vođena borba za Kosovo.
Mi smo svjedoci onoga što se sa Kosovom dogodilo poslije njegovog oslobođenja 1912. i 1913. godine, poslije nacifašističke okupacije i Kosova i Metohije i Srbije i bivše države Jugoslavije, i poslije onoga što je komunistička partija uradila sa Jugoslavijom, a onda također i sa Kosovom i Metohijom. Samo da vas podsjetim da je od 1943. godine u Bujanu bila konferencija predstavnika naše komunističke partije. Pavle Jovičević je bio na čelu te grupe i Andrija Mugoša. Sastali su sa Enverom Hođom i onda je bilo dogovoreno da Kosovo i Metohija budu dio federativne ondašnje zajednice balkanskih naroda poput Sovjetskog saveza i da ono naravno pripadne, kao što je već i u to vrijeme pripadalo Albaniji, velikoj Albaniji pod Mussolini. Sve ono što se događalo sa Kosovom od 45. godine do 74. godine, pa onda i poslije toga, to je upravo nastavak tog komunističkog zločina.
Ovo je dan kojega smo čekali. Ovo je dan koji smo primili kao dar od Boga. U nizu svega što se danas dešava na Kosovu i Metohiji, a u ovoj knjizi je zapisano mnogo toga što se i dešavalo u prošlosti, što je govoreno, što je zapisano, velikim delom se nalazi u knjizi zadužbine Kosova i Metohije, najviše zaslugom vladike Atanasija, koji je priredio i prvo izdanje 89. godine kada se pojavilo, kada smo slavili 600 godina od Kosovske bitke.
U svakom slučaju ovakvi susreti, ovakvi događaji, hvala kancelariji što je pomogla, ovo je skupa knjiga, i hvala i za ovo veče ovde, ali molimo se Bogu i trudimo se i ne zaboravljamo taj narod. Posećujemo ga, dolazimo i radujemo se kad možemo da pomognemo nekom leptom. Ovi mladići su naš ponos i dika. Prizren je do duše drugi grad, stari grad. Prizren ima u sebi, ima čak Turke susede koji su daleko bolji prijatelji Srba od Šiptara. Turci u Mamuši ili i ovi katolici koji su u Prizrenu, a onda naši divni Goranci i gore u ovim župama Sredačkoj i Siriniškoj. Pomozimo i nemojmo samo da gledamo šta će reći televizija, šta će reći taj i ovaj političar, šta će reći ovaj ili onaj, nego starajmo se da odemo i da te ljude posećujemo. Počelo je to mnogo ranije, dobro je rekao mitropolit. mi još nosimo posljedice komunista. Najgori su ovi neokomunisti, ovi epigoni komunizma.
Celu tribinu u trajanju od 2 sata upotpunili su bogoslovi Prizrenske bogoslovije koji su otpevali nekoliko pesama, a na kraju im se u pesmi pridružio i episkop Atanasije Jeftić.
Danas na 19. nedjelju po duhovima, kada je naša sveta crkva molitveno proslavljala svetog proroka Osiju i prepodobnog mučenika Andreja Krickog, služene su svete liturgije u manastiru Ostrog. Svetom službom Božijom na platou ispred gornjeg Ostroškog manastira načalstvovao je protojerej Stavrofor Rade Laketa iz Perasta u sasluženje protojereja Stavrofora Blagoja Dodića iz Užica, jereja Dragoslava Šolajića iz eparhije Osječko-Poljske i Baranjske i sabrat Ostroške obitelji je rođakon Roman. Veliki broj poklonika iz raznih krajeva svijeta koji su došli na poklonjenje svetom Vasiliju Ostroškom čudotvorcu prisustvovao je molitvenom sabranju. Nakon čitanja Svetog Evanđelja, sabranima se nadahnutom besjedom obratio otac Rade, koji je kazao da nas živa riječ Božja daje put i smjernice života.
Čuli ste ovo Evanđelje, ovu živu riječ Božiju, koja nas opominje i upozorava, koja nam daje put i smjernice života. Gospod je i došao u ovaj svijet, Sin Boži Isus Hristos, da pokaže put, istinu i život, da pokaže put spasenja, da pokaže šta je to ovaj život koji nam je Gospod dao, šta je cilj života ovdje našeg na zemlji i kuda to odlazimo iz ovoga života i kako da postanemo sinovi Svevišnjega.
Brojni vjernici koji su se postom, molitvom i ispoviješću pripremali, a koji su u Ostrošku svetinju došli da se pomole svetom Vasiliju Ostroškom, primili su sveto pričešće. Sveta liturgija služena je i u crkvi Svete Trojice u Donjem manastiru Ostrog. Sveta liturgija danas na praznik svetog Andreja Krickog i 19. nedjelju po duhovima služena je u hramu svetog Georgija pod Goricom u Podgorici. Riječima besjede ovom se prilikom vjernicima obratio sveštenik Mileta Kljajević.
Životno iskustvo pokazuje da je milosrđe rezultat ljubavi i bez nje i bez njenoga ne može postojati. I bez nje ono ne može postojati. Samo iskrena ljubav pokreće hrišćanina na dobra djela, djela milosrđa. Prvi hrišćani sve što su imali iz ljubavi dijelili su svima koji su bili u nuždi i nevolji. Sveti oci pozivali su članove crkve na djela milosrđa. Po riječima Kiprijana Kartagenskog, milosrđe je upodobljenje Ocu Nebeskom.
Sveta liturgija danas na 19. nedjelju po duhovima služena je u hramu svetog Arhangela Mihaila u Doljanima u Podgorici. Riječima liturgijske besjede ovom se prilikom vjernima obratio sveštenik Branko Tapušković.
Prije nego što je Adam pao u prvorodni grijeh, dakle ponovo se stvara ono lik i podobije Božije na njemu kada želi upravo da se ostvari u potpunosti u svom bratskom, prijateljskom, da ne kažem, da me pogrešno ne shvatite, ljubavnom odnosu prema bližnjem u svom, jer to nije ova naša tjelesna ljubav kojoj se nažalost danas najviše i priča, nego prijateljska ljubav, ljubav koja će, kao što smo i pričali prije par nedjelja, koja će, kad vidi komšija da je njegov komšija krenuo nešto da radi, da popravlja, pa će ostaviti svoju kafu koju iznio na terasu da popije sa uživanjem, za sopstveno uživanje, pa će zaboraviti sopstveno uživanje i poće komšiji da pomogne da odrade zajedno to što je komšija krenuo da radi. To, o tome ljubavnom odnosu vam govorimo, znači o žrtvi koja ne traži svoje, upravo kao što i u današnjem evanđelju napisano, podajte ne nadajući se da će vam biti vraćeno, ljubite neprijatelje svoje i molite se Bogu za njih, edali bi se i oni odvratili od puta propasti koji nažalost idu, a mi da budemo spremni upravo po Hristovoj ljubavi da se pomolimo Bogu za njih, da bi se i oni postali na kraju krajeva djeca Božja po blagodati i vratili se na put bogopoznanja, spasenja i života vječnoga koji nam je jedino i dat u Hristu Gospodu našem, kome neka je slava s Otcem i Svetim Duhom sada i uvijek i u vjekove vjekova. Amin.
Novi tematski lučindanski broj Svetigore, obraznika za vjeru, kulturu i vaspitanje Mitropolije Crnogorsko-Primorske, u znaku je 1000-godišnjice končine Svetog Jovana Vladimira, odnosno osvećenja sabornog hrama Svetog Jovana u Baru. Prvi u nizu tekstova jeste uvodno izlaganje sa Međunarodnog naučnog skupa u Baru njegovog visokoprozveštenstva arhijepiskopa cetinskog mitropolita crnogorsko-primorskog gospodina Amfilohija, Sveti Jovan Vladimir, korijen svetog drveta. Sa ovog međunarodnog naučnog skupa pod nazivom Sveti Jovan Vladimir, istorije i predanje od 1016. do 2016. Svetigora donosi izlaganje profesora doktora Dragiše Bojovića, Sveti Jovan Vladimir i Stefan Nemanja, simbolika krsta, dok je naučnom skupu posvećena reportaža Brod balkanskih naroda usmjerio je ka Jerusalimu. A u Crnu Goru iz toga svetog grada Jerusalima, povodom velikog jubileja, 1000 godina svetog Jovana Vladimira, na poziv njegovog visokoprosveštenstva, mitropolita Amfilohija, stigao je patrijarh jerusalimski Teofilo. To je prvi put u istoriji Crne Gore da na njeno područje stupi jerusalimski patrijarh, čemu je posvećena reportaža Blagoslov groba gospodnjeg. Patrijarh jerusalimski prvi put u istoriji posjetio Crnu Goru. Besjedu patrijarha Teofila, koju je proiznio na svepravoslavnoj sabornoj svetoj liturgiji u hramu Svetog Jovana u Baru na dan njegovog osvećenja, možete pročitati u cijelosti. Sveti Jovan Vladimir, vjerni prijatelj i podržavalac Hrista. U časopis je uvrštena još jedna besjeda o Svetom Jovanu Vladimiru i to slovo episkopa Dioklijskog, vikarnog episkopa eparhije Buenos Airesko-južno-centralno-američke gospodina Kirila, krst i otkrivenje Svetog Jovana Vladimira, koje je izgovorio na Svečanoj duhovnoj akademiji održanoj 24. septembra, dan uoči osvećenja hrama Svetog Jovana. Povodom tog velikog događaja Srpske pravoslavne crkve izdata je monografija sabornog hrama Svetog Jovana Vladimira u Baru, čijim prikazom se pozabavio dr. Vasilj Jovović. Uopšte o tome kako je bilo 25. septembra u Baru, uz bogate ilustracije, govori i reportaža u slavu nosioca sile Hristovog vaskrsenja. Od ostalih značajnih tema koje su ispunile Novu Svetigoru, nezaobilazna je 220. godišnjica bitke na Krusima, branili krst časni i slobodu zlatnu. Povodom tog velikog datuma besjedio je Borivoje Četković, čija se besjeda integralno nalazi među koricama Nove Svetigore, bitka na Krusima i Sveti Petar Cetinski. Pored istorijske posjete patrijarha Teofila Crnoj Gori, desila se još jedna istorijska posjeta Srpskoj crkvi u Hrvatskoj. Povodom 75 godina obilježavanja stradanja svetih mučenika Jasenovačkih, Srpsku pravoslavnu crkvu u Hrvatskoj posjetio je carigradski patrijarh Vartolomej. Od 70 strana časopisa, najviše prostora, više od polovine, zauzeli su tekstovi vezani za 1000-godišnjicu Svetog Jovana Vladimira. Kulturi je također ostavljeno dovoljno prostora. U ovom broju nalazi se nastavak hronike Hercegnovskog trga od Ćirilice. Povodom obilježavanja jubileja 30 godina od upokojenja barda Radovana Bećirovića u rubrici Poezija smjestila se pjesma Matije Bećkovića Hadži Radovan Bećirović. Izdavačko-informativna ustanova Svetigora ove godine bila je na Međunarodnim danima knjige, o čemu se također možete informisati, a tu je i prikaz knjige Majka, dar Božji čovjeku, Uz novi broj čitaoci dobijaju poklon, dodatak, službu Svetom Petru, drugom Lovćanskom tajnovicu. Nije izostala ni rubrika Pomen. Svetigora se oprostila od bivšeg ministra vjera, profesora doktora Slobodana Tomovića. Ostali bitni i interesantni događaj, to jest informacije o njima, popunili su prostor Hronika i Svijeta, pomisnih crkava, Otačastvene crkve i Mitropolije Crnogorsko-Primorske. Jedan od njih je okupio preko 1500 djece. To je najšareniji, najraspjevaniji i najrazigraniji sabor u našoj crkvi. Naime, početkom septembra na Cetinju je održan 17. pravoslavni dječji sabor, koji je bio posvećen 1000-godišnjici stradanja Svetog Jovana Vladimira pod sloganom Krst je sila i znamenje, krst je spasenje. Ovom reportažom mogla bi biti u ovom broju i zaokružena priča o mučeničkom stradanju Svetog Jovana Vladimira, čije će podvige i darove pronositi najmlađi, oni na kojima svijet ostaje, čijih je Carstvo Nebesko. Književno veče Matije Bećkovića u Nikšiću, koje je organizovano u okviru književno-duhovne manifestacije Dani Njegoševi, bila je još jedna divna prilika za pjesničko druženje sa velikanom srpskog pjesništva. Njegovo preosveštenstvo, episkop Budimljansko-Nikšićkog gospodina Joanikija, brojne goste, pjesničke svecokovine i publiku, koja je do posljednjeg mjesta ispunila calu Crkveno-narodnog doma u Nikšiću sa željom da čuje stare i nove stihove, pouke i opomene velikog srpskog pjesnika, pozdravila je u ime organizatora Dana Njegoševih pjesnikinja Milica Bakrač. Sabranima se obratio književnik Milutin Mićović, predsjednik književnog društva Njegoš. Načelna tema ovogodišnje manifestacije Dani Njegoševi je Njegoš, srpski arhetip, što bi značilo početak, prvina, temelj, kalup, a sve to prema Mićovićevim riječima kazuje koliko su Njegoševe pjesničke formule duboko srasle sa našim duhom i da se u tom jeziku prepoznajemo. Program Dana Njegoševih 2016. u Nikšiću posvećen je pjesniku iz Njegoševog roda Matiji Bećkoviću, čija je pojava prema Mićovićevim riječima zadivila ne samo one koji se zanimaju pjesništvom, nego je zadivila cijeli narod. Uzbuđenje zbog novog susreta sa publikom u Nikšiću, gdje se pred Nikšićkim namastirom odvijaju najčudesnije i najdivnije raspre, nije krio ni sam pjesnik. Priredili ste mi veliko uzbuđenje što sam vas vidio u ovoj obnovljenoj sali i na ovom mjestu i već vidim kako su počele velike svečanosti Lučindana i proslave 140. godišnjice bitke na Vučijem dolu. Ovo književno veče je počelo kao neka vrsta liturgije, pa bih i ja tako nekako poređao stihove koji mi padaju na pamet da se govore u ovoj prilici, kazao je Bećković. Pjesničko druženje sa publikom akademik Bećković je počeo stihovima Bože dragi, nema većeg čuda no što pišu poslije Njegoša. Nadahnuto i na njemu svojstven način, pjesnik je predstavio i svoju novu knjigu, poemu Prahu oca poezije, koja je iz štampe izašla uoči ovogodišnjeg sajma knjiga u Beogradu. Radost večeri upotpunio je nastup hora Svetog novomučenika Stanka iz Nikšića. Na ovogodišnjem sajmu knjiga na štandu izdavačke kuće Globosino Aleksandrija u subotu 29. oktobra svoju novu knjigu Svjetlonosac Vladika Danilo Krstić potpisivala je Mati Makarija igumanija manastira Sokolica smještenog na brdu iznad Zvečana i Kosovske Mitrovice. Veliku ljubav prema svom duhovnom roditelju, episkopu Budimskom Danilu Krstiću, pretočila je u pisanu riječ gdje govori o svom duhovnom ocu i svom duhovnom životu. Mati je istakla i jednu od zanimljivijih anegdota iz života episkopa Danila, a koja je opisana u knjizi sa mnogim drugima. Slušamo prilog novinarke Radija Slovo Ljubve Ranke Mađarević.
Mati Makarija je izdvojila jedan od detalja iz života episkopa Danila Krstića koji je ona zapamtila i zabeležila u ovoj knjizi.
Ta knjiga pre svega je namenjena onim dušama koje čeznu za duhovnim savršenstvom i koje tamo negde u dnu naziru da bi možda njihov životni put mogao da bude put kroz monaštvo, jer u monaštvu se najviše ugađa Bogu. Ali vladika je bio veoma svestran čovek. Ono što će interesovati veliki i veći broj ljudi koji žive običnim ovim sadašnjim životom, a i vladikina jedna propaganda za našu budućnost i za postojanje srpskog naroda je bila jedna vrlo interesantna priča. Kaže on, srele su se dve žene, jedna Srpkinja i jedna Šiptarka. Pa ona Šiptarka ima osmoro dece, a Srpkinja ima samo jedno dete. Pa kaže Srpkinja, pita Šiptarku, je li kako ti prolaziš na kraj sa tvoje osmoro dece? O, to nije nikakav problem. Ono prvo vodi računa o šestom, drugo o sedmom, treće o osmom, a ti, jadna drugo moja, kako prolaziš na kraj sa onim jednim tvojim teroristom? Danas se jako govori koliko kod nas Srba raste mortalitet, da se svake godine kod nas ugasi jedan grad od po 40.000 ljudi. Znači da smo mi narod koji treba jednog dana da siđe sa pozornice svetske istorije i da se ugasi kao narod. Pa eto, da poručimo drugim ljudima da se drže ove male anegdote vladike, koja će uvek biti aktuelna među nama.
Monahinja Makarija, doktorka Milica Obradović, je doktor hemijskih nauka i bivša profesorka Prirodno-matematičkog fakulteta u Beogradu, ali i teolog i poliglota, ikonopisac. Mati Makarija, pored svih titula i iznad svih svojih ljubavi, pronašla je savršenu ljubav prema Gospodu. Od 1991. godine je igumanija manastira Sokolica, čiji je kompleks obnovila i izgradila.
Danas aktuelno.
Ostalo je još da čujemo prognozu vremena za Crnu Goru za sjutra. Sjutra nas očekuje vedro i svježe jutro, na sjeveru veoma hladno i maglovito sa mrazem. Tokom dana pretežno sunčano i prohladno, na sjeveru povremeno i uz oblačnost. Duvaće slab do umjeren sjeveroistočni vjetar. Minimalna temperatura kreteće se od -4 do 2 na jugu do 10, maksimalna dnevna od 2 do 10 na jugu do 18 stepeni. Poštovani slušaoci, draga braćo i sestre, informacijama o vremenu završavamo večerašnje izdanje emisije Danas aktuelno. Emisiju je za vas pripremila i vodila Slobodanka Grdinić. I još jednom svim svečarima želimo srećno navečerje krsne slave Lučindana. Hvala na pažnji, ostajte nam s Bogom.